subax wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha sebtembar waa afar sanadka labakunyosagaaliyotobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lixiyotobankiyosagaaliyotobanka mitrban iyo bogga v o somalycom saacadda afrikada bari. haatan waa lixdii iyo barkii aroornimo, washingtonna waa koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo. idaacaddana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda kenya oo codsatay in dib loo dhigo dhegaysiga dacwadda badda ee kala dhexaysa soomaaliya.
soomaalida meel kastoo ay joogto, kandoorama jooga iyo kan hargeysa jooga iyo rafajora kan jooga iyo raaskayamboni kan jooga, badda waardiyay ka hayaan. wax haba yaraatee shaksiyan xasan ama madaxweynahan hadda jooga ama madaxweyne gaara wax uu wax ka samayn kara haba yaraatee maaha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo ku guuldaraystay inuu helo codad ku filan oo uu ku meel mariyo ka bixidda midowda Yurub.
waraysi aan la yeelanay dhakhtar Soomaali ah oo Turkiga wax ku bartay kana shaqeeya.
kolley dadka Turkidi waa dad soo dhaweyn iyo kalgacal leh oo marka ay kugu arkaan hospitalka adiga oo shaarkii caddaa xiran isla markaana ka duwan dhakhtaradii kale ee markaa caddaanka ahaa, aad bay indhahooda usoo jiidanaysaa. isla markiiba waxay ku weydiinayaan waddankee baad ka timi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciyaarihii marka hore sawirkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa cunaqabatayn nooceeda tii ugu horreysay saartay hay-adda cirbixinta ee dalka Iiraan, iyadoo ku eedaysay in howlaha hay-adda lagu qarinayo barnaamijka gantaallada ee dalkaasi. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa talaadadii shalay sheegay in Maraykanku aanu ogolaan doonin in Iiraan ay hay-addeeda cirbixinta u adeegsato inay ku qariso barnaamijyada gantaallada ballistiga. cunaqabateynada cusub ayaa taabanaya saddexda qaybood ee hay-adda cirbixinta, xarunta cilmi baarista cirbixinta iyo macadka cilmi baarista ee dayuuradaha. hanti kasta oo saddexdan hay-adood ay ku leeyihiin dalka Maraykanka ayaa la xanibay, iyadoo muwaadiniinta Maraykankana looga digay in wax ganacsiya ay la galaan.
duufaanta Dorian ayaa u muuqata mid gaabis ku socota ilaa iyo hadda xilli ay ku wajahan tahay xeebaha gobolka Florida, laakiin khubarada ayaa ka digaya in taasi macnaheedu tahay in dadka ku nool Florida iyo gobollada ku dheersan xeebaha koonfur bari ee Mareykanka ay u qaataan in duufaantu ay istaagtay. saraakiisha saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa sheegay in duufaanta Dorian ay sii xoogaysan doonto una dhaqaaqi doonto iyada oo dabeylo khatar ah wadata gobollada Florida iyo Georgia Arbacada. waxaa kale oo la saadaalinayaa in ay roobab mihigaan ah ay dabeylo xooggan ku mari doonto gobollada waqooyiga iyo koonfurta Carolina. khubarada Mareykanka ugu qaabilsan duufaanada ayaa ugu baaqay dhammaan dadka ku nool gobollada ku teedsan badda Atlantikada, laga soo bilaabo Maryland ilaa New York, ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah, ishana ku hayaan xaaladda duufaanta Dorian.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. wargeyska The Star iyo wargeysyo kale oo kasoo baxa dalka Kenya ayaa qoray in dowladda dalkaasi ay codsatay kana codsatay maxkamada dembiyada caalamiga in dib ay u dhigto dhegeysiga dacwadda badda ee Soomaaliya ay xiraysay. dowladda Kenya ayaa sheegtay inay u baahan tahay inay qareenno difaaca qorato. haddaba faahfaahinta arrintan cusub iyo waxa ay Kenya ku micnaynayso ayaa waxaan ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheer oo xiriirka caalamiga ah ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
hadda waxay ku macnaynayaan qareemo baa naga maqan oo waxaan u baahannahay inaan qareemo horle qoranno iyo waxyaaba noocaas, laakiin waxaad moodaa inay tahay si in raadgadasho inay ku jirto iyo waqti dheeraysi, sababtoo ah haddii waxaana ay muddo sanad iyo ka badan soo jeetamayeen oo Kenya Soomaaliya kana dhaqaalo badan kana maaragtay dal ahaan hadda awood badan dhinac kasta, in Soomaalidu ay qareemadeedii iyo waxeedii iyo la diyaar garowday Kenyan ay tiraahdo hadda wali waxba noo dhiman arintaas waad garan kartaa waxa ay salka ku hayso
waan gartay dawladda Kenya ma faahfaahisay waxa ku dhacay qareemadii hore u matalay
ama faahfaahin laakiin waxaad moodaa inay sheegeen in ay wax si ka ahaayeen qareem xeeraalihoodii hore oo looyarada qorayay iyo waxyaabo saasa laakiin muxurku saas maaha run ahaanta waxa weeye Kenya maxkamadda mudday ka cagajiinaysay sidaad ka warqabto waxay yidhaahdeen hana la dhexdhexaadiyo waxay dhaheen afrikaanku hana dhex galo cid kasta hana dhex gasho marka arrintaasi hadda waxay u muuqataa nidaamkii iska ahaa maaragtay ninkii inta shaarkaaga ama gurigaaga kugu qabsada markaad maxkamad geyso haddana ku yidhaahdo warmaya maxkamadda ina ka daayo halayna dhexdhexaadiyo marka waxaad moodaa inaanay aad ugu kalsoonayn sharciga caalamiga ah oo arrintan lagu kala goyn karo oo sida ugu habboon ugu dhibta yara marka waxaan u malaynayaa inay ku salaysan tahay waqti dheeraysi inay tahay
waan gartay toddobaad ama laba toddobaad ka hor waxaa sidoo kale la yidhi waxay dhexdhexaadin amaba soo jeedin dhexdhexaadin ay ka timid Commission of African Union oo inuu dhex galo Soomaalida iyo dowladda Soomaalida arrintaa way ku gacan saydhay dowladda Soomaaliya maxay ka darantay tallaabadaas
fiiri horta waxaan waa inaad fahamtaa Soomaalida fahamtaa taariikhdooda Soomaaliya baddeedan hadda la isku haysto ma aha wax sanada iyo qarniyo iyo soo jiray maaha waa wax haddeer intii dowladahan yaryarka ah oo Kenya iyo Uganda iyo laftirkoodu ay waardiyaha ka hayeen oo meelaha ku ilaalinayeen wiilashii wasiirada ahaa iyo waxay saxiixeen memorandum iyo waxaan micno lahayn horta taariikh sanada dhowr sanadood ka hor ku dhalatay weeye horta waanaa saa u fahamtaa waxaa kaloo halkaas ka cad oo kuu muuqanaysa inay ka mid tahay badda Soomaalida qaadashadeed inay ka mid tahay waxyaabaha kaloo hadda la daldalanayo xoolihii baa la daldashaa mineraaliska macdantaa la daldashaa malaygeedaa la daldashaa waxyaabahaas xaalufintaasay ka mid tahay maadaama aanay dowladna aanay jirin yaa qolo kastaaba waxay istustay inay si un wixii ay ka waxaysan karto ay ka waxaysato marka sidaasaa keentay in hadba lagula galgasho hana la dhexdhexaadiyo iyo qolo kale ha loo geeyo iyo cid kasta oo macquul ah oo laynkaas fiirisa sohdinta waa u jeedaa inaanay Soomaalidu haba yaraatay cid kale baddeed iyo cid kale dhulkeed cidna aysa ku xadgudbayn marka inaan dibku meeshu ka yimid in la fahmo baa muhiim horta intaan la isku mashquulin maxaa dib loogu dhigayaa iyo qareen hala ii keena iyo African Union hana dhexdhexaadiya iyo waxaa soo dhan intaan lagaba hadlinba waxa guntooda in la gaaro weeye maxkamadda kaliyaana sal u noqon karta
waan gartay dowladda Soomaaliya hadday tahay tahadda taagan ee uu madaxweynaha yahay Farmaajo ama batiko reese Xasan Sheekh Maxamuud oo dacwada xiraysay ilaa iminka say hawsha u wadaan haddaad bal ka warantid dhinaca dadaalkan oo ka hadlaya
si saxay u wadaan wax dowlad ku xiranna maaha Soomaalida meel kastoo ay joogto kan Boorama jooga iyo kan Hargeysa jooga iyo Rasta Joora kan jooga iyo Raska Yamboni kan jooga badda waardiyay ka hayaan wax haba yaraatee shaqsiyan Xasan ama madaxweynahan hadda jooga ama madaxweyne gaara wax uu wax ka samayn kara haba yaraatee maaha gaar ahaan marka Soomaalidu ay xaq u leedahay soodinteeda iyo dhulkeeda iyo waxeeda inay iyadu waardiye ka haysato marka siday u wadeen waa sida shacabiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo uu u rabay weeye ilaa iyo haddana ma garan anigu mana arag haba yaraatee mid si uu wax uga bedelay arrintaas wax kalena maaha wuusan bedeli karin waa wax shacabiga Soomaalida oo dhammi uu u dhanyahay aqdaro sax ah oo meesha ka muuqata weeye waxaana lagu kala goyn karaa meel adduunku dhami uu isha ku haya sida maxkamaddaas oo kale ah oo xitaa shakiba iiga jiro Soomaalidu xataa haddii baddeeda la qaato qolo kale ay bixiso inay yeelayso xataa aniga shaki iiga galaayo sababtoo ah badda Soomaalidu waa waxyaabaha salka u ah ee jiritaankooda iyagoo intaa ka dhaqaale yar oo aan waxba ahayn baa waardiye laga hayay marka haddeero adduunkii oo dhami u jeedo oo dadkii waxbartay oo meel kasta ay marayaan aad bay u adkaanaysaa in qolo inta timaado ay dhinac iska xariiqato
cabdiqafar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka virginia dalka maraykanka oo khadka telefoonka igu warramayey
codayn habeenkii xalay ahaa ka dhacday baarlamaanka dalka Britain ayaa 382 mudane ay ku diideen in Britain ay midowga Yurub kaga baxdo heshiis la'aan halka 301 mudanena ay u codeeyeen heshiiskii ra'iisul wasaaraha dalka oo ahaa midowga Yurub in laga baxo dhamaadka bisha October ee sanadkan haddaba faahfaahintii sidii wax u dhaceen ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka wareystay Maxamed Ibrahim Hereri oo arrimaha Britain aqoon u leh kuna sugan dalkaasi
waxaa la doonayay in laga hortago qorshaha ay dawladdu doonayso inay heshiis la'aan waddankan kaga baxdo midowga Yurub oo ay ka tirsanaayeen 1927-kii markay ku biireen 27-kii dawladdu xildhibaanadu markay fasaxa ka soo laabteen maalintii shalay ahayd ayaa waxa ay qorsheeyeen in ay u codeeyaan in ajendaha dawladda ajendaha baarlamaanka oo kale ay dawladda kala wareegaan oo iyagu ay keenaan oo dhigaan sharci lagaga hortagayo ka bixitaankaas maadaama sharciga kaliyaatay iminka meesha yaalla uu yahay in waddankani ka baxo midooda Yurub koob iyo soddonka markaa sharciga wax bedelaa ayaa la doonayay in la keeno xildhibaanadu waxay u codeeyeen mowshinkaasna dawladdu way ku guuldaraysatay waxay keentay 301 xildhibaan halka kuwii kasoo horjeeday mucaaridku iyo qaar ka mid ah xisbiga muxaafidka ee dawladdu ay heleen 382 markaa aqlabiyad 72 ayay dawladdu ku weyday mowshinkaas
talaabada xigta tani maxay tahay weli ra-iisul wasaare Boris Johnson ma haystaa fursad kale oo qorshihiisan ku sii ambaqaada
ra-iisul wasaare Boris Johnson markii hore isagu dawladdiisu may lahayn wax majority ama aqlabiyada baarlamaanka dhexdiisa waxaa taageeri jiray xisbiga waqooyiga Ireland ee la yidhaahdo DUP ayaa 10 xildhibaan ku taageeri jiray macaa 10 xildhibaan marka lagu daro waxay haysteen aqlabiyad ah hal aqlabiyadiina shalay toole ayay waayeen kabacdi markii wasiirkii xigeenkii hore ee cadaaladda Philip Lee uu ra-iisul wasaaraha baarlamaanka gudihiisa ka khudbadeynaya intuu kacay uu ka wareegay xaggii dawladda una wareegay xisbiga mucaaradka ee uu ku biiray xisbiga liberal democratka la yidhaahdo halkaasaanay dawladda aqlabiyadeedii iyo majority-ga ay ku shaqeynaysay ay ku baaba'day markii codku uu dhacay mowshinku ee dawladdu ay guuldaraysatay ayaa isla markiiba waxa baarlamaanka ka kacay ra-iisul wasaaraha isaga ayaa u jawaabay mucaaradka iyo wixii dhacay waxa aanu yidhi waxaan doonayaa buu doorasho inay waddankan ka qabsoonto doorashadaas oo uu ku sheegay mid isaga lagu dirqiyey laakiinse doorashada berigii hore ra-iisul wasaaruhu waxay ahaan jirtay isaga awood u lahaa oo awoodaha uu boqoradda ka dhaxlay ayay ka mid tahay inuu ra-iisul wasaaruhu doorashada oo kale goortuu doono qabto laakiinse iminka laga soo bilaabo 2011-ka waxaa la gooyey in waqti go-aan baarlamaanka uu fadhiyo oo 5 sannadoodba mar ay doorasho dhacdo doorashada xigtay tan loogu talagalayna waxa weeyaan khamiista ugu horeysa bisha May 2022-ka maadaama ay doorashadii hore ay dhacday 17-kii markaa si go-aanka noocaas oo kale ah meesha looga saaro waa in laba meelood oo saddex meelood oo laba ka midi xildhibaanada ay u footeeyaan inay doorasho qabsoonto taasna dawladdu waxay u baahan tahay in mucaaridka oo kale iyagoo uu raaco u codeeyo 403 xildhibaan ay u codeeyaan in doorasho la qabto xildhibaanadaas mucaaridkuna way diideen oo waxay yidhahdeen marka hore waa in meesha laga saaraa heshiislaan inuu waddankani ku baxo iyo qorshaha dawladda oo kale meesha laga saaraa markaa ra-iisul wasaaruhu halku ka keenaya dee codkaasoo kale inuu helo maaragtay amaba doorasho ay dhacdo siduu ku tala jira 14-ka bisha Oktoobar dee wax caqligala uma muuqato dhici karaya
waan gartay haddiiba ra-iisul wasaaruhu uu waayo fursadda ah in doorashada uu sheegiyo iminka ay qabsoonto tiro intaa leegna uu helo hadalhayn baa jirta odhanaysa in shacabka reer Britain ay mar kale codayn karaan in Yurub laga baxo iyo in lagu sii jiro
taasi way jiraan waayo waxa ku taliyey waa ololo in muddo aysa soo tarayey waxaana mar labaad ku celiyey ra-iisul wasaarihii hore ee waddankan Tony Blair oo isagu waddankan ra-iisul wasaare ka ahaa 1979-kii ilaa 2007-da waxa uu yidhi halkii doorasho guud loo dareeri lahaa maadaama ay doorashadii guud waxyaabo fara badan ku gadaaman yihiin waxa haboon in afti labaad la qaado maadaama dadkii ay la socdaan Brexit iyo waxa ay ka dhigan tahay ay kala ka haystaan mar labaad in la weydiiyo la yidhaahdo waxaad doonaysaan ma waxana markaa hadday yidhaahdaan buudhaa markaa loo raaco haddii ay yidhaahdaan mayana dee lalaalo maaragtay go-aankii hore ka bixitaankii loo codeeyay 2016-ka
waan gartay ugu dambeyntii inagoo eegna taariikhda baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarenimo ee dalka Britain ma jiraa ra-iisul wasaare sida Boris Johnson oo kale kulankiisii labaad ee uu hor yimaado xubnaha baarlamaanka guuldaradan oo kale la kulma
ra-iisul wasaaraha Boris Johnson waxa weeyaan 59 jira waa ra-iisul wasaarihii 59-aad ee waddankan soo mara taariikh dheer oo soo jireena ayuu waddankani leeyahay laakiinse tacaawo meesha dhacday waxa weeyaan wax laga yaabo ra-iisul wasaarihii dawladdu waxay ugu harjabtay xildhibaanada kasoo horjeeda in haddii ay ka codeeyaan mowshinka ay kasoo horjeestaan ay iyagu ka saari doonaan xisbiga oo aanay u istaagi doonin markaad u fiirsato waxaad bal eegtaa dadka uu hanjabayo waxa uu hanjabayaa wasiiro ay ka mid yihiin wasiirkii hore teknolojiyadda wuxuu hanjabayaa wasiirkii xigeenkii hore ee difaaca, wasiirkii dhaqaalaha waa ninka baarlamaanka ugu da-da weyn leh, konton sannadood buu baarlamaanka ku jiray, xisbigana wuxuu ka mid ahaa ilamaayo Boris Johnson intaan u dhalan. Wasiirkii cadaaladda hore, wasiirkii maaliyadda, iskaashiga caalamiga, ganacsiga, socdaalka, dadkaasuu doonayaa inuu xisbiga dibadda ka dhigo. Markaa xisbigii waxaa la leeyahay waxa qabsatay koox yar oo xagjira ayaa xisbigii salbalaadka ahaa ka dhigtay wax yaroo kooban. Mid baan ku darayaa walaalkayo, xildhibaanadu waxa ay sheegeen haddii dowladda oo kale ay ka fikirto oo kale inay waqti siin weydo inay diyaar ay u yihiin inay fadhiistaan baarlamaanka maalinta Sabtida ama Axadda oo kale. Boqolkii sannadood ee lasoo dhaafay, haddaad aragto inta goor ee baarlamaanku maalin Sabtiya uu fadhiistay, afar goor buu fadhiistay, saddex ka midi waxay ahaayeen saddex waddankani dagaal uu ku jiray. Markaa waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo taariikhda galay ayaa caawa ka dhacay.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Xereri oo arrimaha Britain aqoon u leh. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay isaga oo jooga gobolka Scotland. Wariyaha v o ed Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo ku sugan Washington.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Doctor Maxamed Axmed Maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada farakutiriska ah ee culumta caafimaad ku bartay dalka Turkiga, haddana shaqooyin ka helay cisbitaalada dalkaasi. waxuu hadda ka shaqeeyaa cisbitaalka Medical Park Hospital ee xaruntiisu tahay magaalada Ankara. Wariyaha v o da Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu Doctor Maxamed uga waramay waxbarashadiisii, sida uu la tacaalo bukaanada Turkiga iyo arrimo kale.
bismi illaahi raxmaan raxiim. Aada iyo aada baad mahadsantihiin, waan idin salaamaya dhammaantiin. kolley anigu waxaan dhakhtarnimada fakultada hore aan ku diyaariyey waddanka jaamacadda. Marka waxaan ku 2013 bay ahayd marka aan qeybta labaad aan u yimid Turkiga inaan sii kordhisto caafimaadka. kolley dadaal badan iyo marka laga yimaado imtixaano badan oo ay dib kaaga qaadayaan aqoontii hore aad ku soo qaadatay Soomaaliya, waxay ii suurto gashay inaan marka jaamacadda gobolka dalxiiska loo tagay Antalya aan u aaday oo jaamacadda Actimis University aan ku guuleysto. waxaana ka diyaariyey qeybta qalinka guud oo aan hadda ku shaqeeyo, isla markaana qeybta kelya bedelka ama transplantationka.
Doctor Maxamed, hadda waxaad ka shaqeysaa isla waddanka Turkiga oo aad caafimaadka ku baratay oo ama aad ku horumarisay aqoontaada dhinaca caafimaadka, marka magaaladee ka shaqeysaa, isbitaalkee ayaadse ka howlgashaa?
anigu waxaan kolley markii aan 2016 dabayaaqadiisii gudbiyey buuggii marka heerka sare ee caafimaadka, waxaa isla markiiba ay dowladdu iyo private kuba ay kusoo gudbinayaan codsi ah inaad la shaqeyso. marka waxaan shaqada ka bilaabay dhakhtarada private-ka sida Umud Hospital, Itibar Ashirma Hospital, haddana waxaan joogaa isbitaalka ugu weyn isbitaalada private-ka ee Medical Park Hospital oo ku yaala Ankara.
marka Dr. Maxamed, marka aad caawinayso bukaanadaada Turkishka ah, waxaan ognahay in dadka madow ama kasoo jeeda qaaradda Afrika ee dhaqaatiirta ah in ay ku yar yihiin waddanka Turkiga, marka ka waran marka aad luqadooda kula hadasho adiga oo ah dhakhtar Soomaali ah, bukaanadaaduna ay yihiin Turkish, sidee bay u arkaan?
kolley dadka Turkidi waa dad soo dhaweyn iyo galkacal leh, oo marka ay kugu arkaan hospitalka adiga oo shaarkii caddaa xiran isla markaana ka duwan dhakhtaradii kale ee marka caddaanka ahaa, aad bay indhahooda usoo jiidanaysaa. isla markiiba waxay ku weydiinayaan waddankee baad ka timi. kolley jawaabta ugu horeysa ee aad siinaysaa waxay noqonaysaa waxaan ka yimid waddanka Soomaaliya. aad iyo aad bay hawshaas u jeclaystaan oo ay waxay u dareemaan kalsooni gaar ah oo aanay markaa wax kasta oo ay rabaan cabashadooda ay ku sheeganayaan, oo mararka qaarkood waxaa dhacda in dhakhtarka Turkiga intay kasoo leexdaan ay aniga si gaar ah cabashadooda gaarka ay ugu sheegtaan. aniguna inaan habka ugu wanaagsan ee markaa ama aan u daweyn karo ama aan wax uga qeyb qaadan karo aan hawshaas u galo, haddii aanan dhakhtar ahaan waxba u qaban karinna, dhakhtarka qeybta takhasuska ku leh aan markaa ku hagaajiyo taasi oo ay aad u jeclaadaan oo isbitaalka waxa la ururiyaa waxaan la yidhaah moogtahay questionnaire. Questionnaire-da markaad eegto dhakhtarada ugu fiican ee patient-ka marka la weydiiyo ma ku faraxsan tahay dhakhtarkii kuu shaqeeyey, pointiska ay siiyaan aad buu sarreeya. Taasina waxay soo jiidatay warbaahin badan oo Turkiga ah iyo wargeysyada waddanka ugu caansan oo warbixino dhaadheer ka qoray.
Wayahay taa anoo daba jooga wakaaladda wararka Turkiga u faafisa dowladda Turkiga Anadolu ayaa ku wareysatay maqaalkan waan aqriyay. Marka maxay tahay sababta ay kuu soo raadiyeen?
Kolley caafimaadka iyo waad ogtahay caafimaadku waxa uu ku xiran yahay qofka xan bukaanka ah iyo dhakhtarka kalsoonida ka dhaxaysa iyo isku xidhnaanta. Dad badan oo Turkiya oo aynu sabab u noqonay caafimaadkooga awgood ayaa wuxuu keenay in ay aad inooga hadalayaan meelaha markaa bulshada Turkidu isugu timaado oo dhakhtar Soomaaliya oo isbitaalka ka hawlgala aad buu fiican yahay. Taasi waxay keentay in markaa ay soo jiidato dad badan indhahooda. Waxa kale oo iyaduna jirta dowladda Turkiga oo markaa hadda rabta in ay ka dhaadhiciso Turkida waddanka u dhalatay in dadka ajnabiga ah ee waddanka yimi aanay wax dhibaato u lahayn. Markaad fiiriso dhinacyo badan oo bulshada ah ay waddanka faa'iido u leeyihiin oo ay iyagii Turkidii ay markaa caafimaad ahaan ama dhaqaale ahaan ay Turkidii wanaag badan ay ajnabigu u keeneen, arrinkaasina wuxuu keenay in dowladdu ay markaa dadka ajnabiga ah ee waddanka jooga ee ka muuqda bulshada inay si gaar ah uga sameeyaan programmo gaar ah.
Waayahay marka bal ka waran bukaanada Soomaalida ah ee Soomaaliya ka yimaada ee caafimaadka u doonta dalka Turkiga sanadihii dambe waa ay soo badanayeen. Marka bukaanada inta badan yimaada waa kuwe?
Hadda bukaanada ugu badan markaa caafimaad ahaan waddanka u yimaada waa waxyaabahan la yidhaah tertiary treatment-ka ama daaweynta saddexaad sida qalliimada waaweyn sida kaliyo bedelka kidney transplant. Waxyaabaha kale ay dadkeenu u yimaadaan waddankan waxaa ka mid a xanuunada xagga wadnaha ku dhaca oo wadnihii oo markaa la furayo, xanuunada si aan waxba waddanka lagaga qaban karin ee neerfaha ee la xidhiira xagga madaxa ee maskaxda ee qalliinada maskaxda. Waxa kale oo sanadahan badan soo bedanayay howlaha ilmo beerista ama xagga dhalmada oo markaa aad moodo in dadkeenii Soomaalida ahaa ay hawshaasi ay hadda xoog soo yaraanayso. Waxyaabaha kale ay dadkeenu u yimaadaan waxaa kamid a oo hadda soo badanaya kansarada noocyada kala duwan siiba kuwa caloosha ku dhaca, kansaradaas oo aan waddankeena weli daawadiisii aanay oolin. Waddankana waxay u yimaadaan in shucac ama laser lagu gubo markaa nooca kansarka uu yahay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Maxamed oo ah dhakhtar ka howlgala markii horena wax ku bartay dalka Turkiga. Waxa uu warramiyey wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halka wadil nagala socotaana waa v o a Washington. Dhinacii ciyaaraha aynu gelaynaa, Nuur baa studio igu heliya. Nuur, oo suuqii kale iibsiga waxa la dhibriyaan xaamiyadde xaami
suuqii waa soo xirmay sandheere isniinta ayaa lasoo xiray, laakiin sanadkan diiwaan cusub ayuu xiray suuqa oo wax ka badan $5 billion oo dollarka Mareykanka ay qarash gareeyeen
xamilnimada dhinaca lacagta kamin
dhanka lacagta. Marka horyaalada shanta horyaal ee ugu waaweyn Yurub ayaa waxaa la sheegay in lacago fara badan ay daadiyeen oo ciyaaryahanna badan la kala iibsaday. Marka la xisaabiyo lacagihii kooxaha ku kalgateen ciyaartooyda waxay gaartay $5 billion wax ka badan oo dollarka Mareykanka. Ingiriiska oo keliya marka lacagta Ingiriiska lagu xisaabiyo waxaa la sheegay inay kharash gareeyeen xagaagii hadda gabagabada maraya ama dhammaadaba $1.4 billion oo dollar oo lacagta baamka Ingiriiska ah. Spain markii ugu horreysay $1 billion ayuu gudbay afartii bilood ee xagaaga. Marka waxaana loo aaneeyey ciyaartoy badan oo wax ka badan $100 million laga bixiyey Barcelona. Weeraryahankii hore kooxda Atletico Madrid Antoine Griezmann ayay ka bixiyeen $180 million. Atletico Madrid waxay iyana ciyaaryahan da'yar kooxda Benfica ee Boortaqiiska kaga soo iibsatay $13 million. Real Madrid Eden Hazard oo Chelsea ka keentay $100 million ayay ka bixis. Marka lacagahaas faraha badan ayaa waxaa la sheegay in la geliyey Spain saddexda horyaal ee kala Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka iyana lacag badan ayay bixiyeen. Weliba sanadkan horyaalka Talyaaniga laacibiin fara badan oo Ingiriiska kasoo tagtay ayaa tagay, waxaana ugu weynaa Romelu Lukaku oo Manchester United ay ka tagay oo Inter Milan ku biiray. Waxaa la sheegay in 57 million oo yuuro laga bixiyey. ciyaartooyda kale ee caanka ah ay tagtay waxaa ka mid ah Alex Sanchez oo isna Manchester ka tagay oo Inter qabtay, Aaron Ramsey oo Arsenal ka tagay Juventus ku biiray, ninkii Ribery ahaa oo Bayern Munich ka tagay oo Fiorentina ku biiray, iyo Ismaaciil Bin Nasir oo noqday laacibkii ugu wanaagsanaa Afrika, ciyaarihii Afrika, oo ku biiray AC Milan. Marka ciyaartooy badan ayaa gaartay Talyaaniga, waxaana loo aaneeyaa layidhi awl waa ay ka gaargaarsan jireen. Ronaldo ayaa tagay sanadkii hore, marka waxaa hadda isugu tagay laacibiin dhowr.
Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay. Intaasan ku dhaafinaa ciyaarihii, haatanna waxaa dhagihii nagu soo dhacaya hees u qaada fanaanka Cabdiqaadir Macal Cumar, Juba.
haday roobkiyo saymihi ku rarnaa rabbi nooga shubayo rabti ay warshiqahay ku rushay reedaha aweli rogal le'elin kolbas uruqansiga reenkiyo gufaaxada karidaayaa dhinacyada
heestaasi haboon iyo fanaanka Cabdiqaadir Jubba ayaa u dambeeyey idaacadaydii subaxnimo ee Saaki Caalamka. Inta haddii la dhaado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. Anigu waa Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikaro, in la sidaasiyo subax wanaagsan.